Бишкекте саат 7, азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 10-июнь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Баткен базарларында соода кылгандар өзбек сандык соодагерлерден 2 миллион доллардай карызын өндүрө албай жатышат.
Булардын ортосунда кагаз түрүндө бир нерсе түзүлгөн эмес, эми булардын товарын кайрадан өндүрүп алуунун эч кандай бир жолу жок.
Желесин жайган жемкордук, коррупцияны жеңүү айласы талкууда.
Жакшы мыйзамдарды кабыл алсак, ошондо гана коррупцияга каршы күрөшүү жакшы болот деп ойлойм да. Көп мамлекеттик органда коррупциялык схемалар бар экенин да тапканбыз биз.
Нарында 8,5 миң тонна нефритти мыйзамсыз ташып бараткандар кармалды. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык дайыма маалымат чордонунда. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Алайда сүйлөшүүлөр натыйжасыз аяктады. Бул тууралуу жол тоскондордун өкүлү Керим Сарбашев 9-июнда азаттыкка билдирди. Дүйшөмбү күнү кечке жуук Гүлчөдө өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков, облустук милиция башчысы Сүйүн Өмүрзаков жана Акматбек Келдибековдун тарапкерлеринин ортосунда сүйлөшүүлөр өткөрүлгөн. Сарбашевдин айтымында алар Келдибековду үй камагына чыгаруу, башкы прокурор Аида Салянованы кызматтан кетирүү талабын коюшкан. Өкмөттүн өкүлү өз кезегинде элди кыйнабай жолду ачууну суранып, бирок алардын Келдибековду бошотуу боюнча талаптарын аткара албашын билдирген. Мына ошону менен сүйлөшүүнүн натыйжасы аяктаган. 2010-жыл июнь окуясын эскерүү боюнча иш чара Ошто өткөрүлөт. Ага вице премьер министр Абдрахман Маматалиев катышат. Маматалиевдин билдирүүсүнө караганда Ошто митинг реквием болуп, андан кийин энелердин көз жашы эстелигине гүл коюлат. Калабалы окуяда каза болгондорго багышталып куран окулат. 2010-жылы улут аралык кагылышта расмий маалыматтар боюнча 426 киши каза тапкан, 35 киши дайынсыз жоголгон. 10-июндун алдында Ош жана Жалал абадта тартип коргоо органдары күчөтүлгөн тартипте кызмат кылууга өтүштү. Чоң Наманган каналын оңдоп түзөөгө жабууну өкмөт жакынкы жумада карайт. Бул тууралуу вице премьер министр Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында каналды оңдоп түзөө үчүн жабууну адистер карап сунуштап чыгышууда.
Эксперттер обосновать этип сунушумузду алып келет. Бул ОЗК айтылган сунуштар. Ал аркылуу биз анын обоснованиясын карап анын талкуулаганан чечим кабылдабыз.
Үч коргон суу сактагычынан башталган чоң Наманган каналы аркылуу Өзбекстанга секундасына 30 куб метр суу агып кирет. Айрым эксперттер Өзбекстан газ маселесин чечпеген үчүн Кыргызстан сууну токтотууну караштырып жатканын белгилешүүдө. Бирок кыргыз өкмөтү аны четке кагууда. Пакистандын Карачи шаарындагы аэропортко талиптер кол салганын билдирди. 8-июндан 9-июнга караган түнү куралдуу кол салуудан 28 киши өлгөн. Жоочулардын кээ бирөөлөрү коопсуздук кызматынын формаларын кийип алышкан. Пакистан армиясы 10 жоочу жок кылынганын жарыялады. Өлгөндөрдүн катарында аэропорттун коопсуздук кызматынын 8 күзөтчүсү жана 4 жумушчу бар. 26 киши жарадар болгон. Пакистан талиптеринин өкүлү кол салуу Тахрик-э-Талибан Пакистан уюмунун лидери Хакимулла Масудтун АКШнын учкучсуз учагынын чабуулу менен өткөн жылы өлтүрүлүшү үчүн өч алуу максатында уюштурулганын билдирди. АКШ менен Иран ядролук сүйлөшүүлөрдү улантат. Кошмо Штаттар менен Ирандын өкүлдөрү бүгүн Женевада Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшөт. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчинин билдирүүсүнө караганда 9-июндагы сүйлөшүүнүн биринчи күнү позитивдүү жана конструктивдүү маанайда өттү. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Мари Харф сүйлөшүүлөр 5 сааттан ашык жүргөнүн билдирди.
We know we don't have a lot of time left.
Биз көп эмес убакыт калганын билебиз. Ошондуктан дипломатия активдешет дегенбиз. Татаал чечимдер кабыл алыныш керек. Биз ал 20 июлга карай кабыл алынат деп турабыз. Иран АКШ менен жекече сүйлөшүүлөрдөн кийин дүйнөлүк ири 6 мамлекеттин өкүлдөрү менен сүйлөшүүнү улантыш керек. Дүйнөлүк ири мамлекеттер менен Иран убактылуу келишимдин аягына чейин Ирандын ядролук программасы боюнча узак мөөнөттүү келишимге жетишүүнү көздөдү. Журналист Анна Политковсинин өлтүрүлүшү боюнча сот өкүмүн чыгарды. Москва шаардык соту Чеченстандын тургундары Рустам Махмудов жана Лом Али Гайтукаевди Новая газетанын баяндамачысы Анна Политковсиди өлтүргөндөр жана уюштуруучулар деп таап, аларды өмүр боюга кести. Ибрагим Махмудов, Жабраил Махмудов жана Сергей Хажи Курбанов 12, 14 жана 20 жылга кесилди. Анна Политковский 2006 жылы Москвада үйүнүн алдында атып өлтүрүлгөн. Бирок өлтүрүүгө буйрутма бергендер ушул кезге чейин белгисиз. Москва Болгариянын түштүк агымды токтотуусун сынга алды. Орусиянын Европа биримдигиндеги өкүлү Владимир Чижов түштүк агым газ түтүгүн тартууну токтотуу боюнча болгар өкмөтүнүн чечимин Орусия каршы багытталган жылма экономикалык санкцияга өтүү деп баалады. Болгар өкмөт башчысы Пламен Орешарский газ түтүгүн куруу токтотулганын 8-июнда жарыялаган. София мындай чечимге АКШ жана Европа биримдигинин кысымы менен барган. Иран президенти Түркияга сапар менен келди. 9-июнда Түркияга келген Хасан Рохани Түрк президенти Абдулла Гүл өкмөт башчысы Реджеп Тайип менен жолугушуп, эки өлкөнүн экономикалык кызматташуусун чыңдоону сүйлөштү. Тегеран менен Анкара Сирия жаңжалында карама каршы позицияда турушат. Иран Сирия президенти Башар Аль-Асадды колдосо, Түркия куралдуу оппозицияны колдоп келет. Буга карабай эки өлкөнүн лидерлери жакынкы чыгышта кан төгүүлөрдү токтотуу жана экстремизмге каршы күрөшүүнү макулдашкан. Жогорку кеңештин комитеттеринде кумтор боюнча токтомдун аткарылышы карала баштады. Бүгүн парламенттеги экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетте кумтор боюнча жогорку кеңеш 21-февралда кабылдаган токтомдун аткарылышы каралат. Ал токтомдо парламент кумтордо 50-50% үлүш бөлүштүрүлгөн бирлешкен ишкана түзүүгө өкмөткө макулдук берген. 11-июнда бул маселе жогорку кеңештин кароосуна коюлмакчы. Вице премьер министр Валерий Дилдин 9-июндагы маалымдоосуна караганда кумтор боюнча сүйлөшүү чакырыгы канадалыктарга жолдонду.
Рахмат Айданбек Акматулунун жаңылыктарын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызды кол телефондон ачыш үчүн Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Ал эми орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл калаасында секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 29, Баткенде 28 градус, Нарында жана ысык көлдө 23, Ошто жана Жалабатта 30 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт, 29 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткендин Халмион, Ноогардан базарларында соода кылгандар өзбекстандык соодагерлерден 2 миллион доллардай карызын өндүрө албай жатышат. Өзбекстандык соодагерлер насыяга жүк алып, акчасын төлөөгө келбей койгондо артынан карызды доолап бара албай же бирөө жарымга кайрыла албай жаткандар көбөйдү. Ишкерлердин аласа береселери кагазга түшүрүлбөй, товар кээде чек арадан мыйзамсыз өткөндүктөн карызды далилдөө да кыйын болуп жатат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Өзбекстан менен чек арадагы Халмион жана Ноогардан базарларында жалпысынан 2000 киши соода кылса, анын 100 ашыгы Кытайдан келген уйгур улутундагылар. Сатармандар өзбекстандык соодагерлерге товарларын насыяга берип көнүп калышкан. Акыркы 1 жылдан бери кошуна өлкөдөн келип жүк алып турчу соодагерлер карызы көбөйгөндө чек арадан бери чыкпай коюп, байланышты үзүп, түйүшүп, жаратып жатыптыр. Ноогардан базарындагы мата, чөпүрөктөр сатылган катардагы Кытайдан келген уйгурлардын бири 5000, дагы бири 20000 доллар акчасы өзбекстандык соодагерлерден өндүрө албай жүргөнүн кеп кылышат.
Мына 5000 долларым бу.
Адаттар касам бар.
Вообще апем пулма менде бар 60000.
Онна.
20000.
Улукбек аттуу жигиттин 12000 долларга бааланган жүгүн өзбекстандык соодагер Насияга алып кетип келбей койгон. Бир жылдан бери карызын доолап ала албай келет. Өзбекстанга да бара албай жүрүптүр.
Амманыки бу 20000, 30000, камылыки 10000 бар да.
20000, 30000, эң азында 10000 доллар аласасы бар Өзбекстанда. Көбүнүкү 100000 долларга чейинки карыз беришкен. Меники 12000 доллар. Бир жылдан бери ала албай жүрөм. Доолап Өзбекстанга бара албайм. Милицияга кайрыла албайм. Тил катта алган эмесмин. Соодада насыя бербесе болбойт. Ишеничке кирип, анан ушинтип кетишти. Баарыбызда ушундай. Өзбекстандык соодагерлерге карызга товар берип өндүрө албай жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү Кытайдан келген соодагерлер. Ноогардан базарынын жетекчиси Абиба Сабирова жалпылап алганда өзбекстандыктарда 2 миллион доллардан ашыгыраак каражат өндүрүлбөй калып жатканын айтат. Доолап ала албай жаткан каражаттын так канча экенин айтуу кыйын. Анткени бул каражаттар расмий катталган эмес. Анан да соодагерлер канча акча карыз экенин ачыктай беришпейт.
Өзбекстан алып кеткенден кийин булар бербейт, булар азыр ыйлап отурушат. Билишпей кетип калышыштары керек, кетип калат деген мен бирок күндө мына мойнулары кайрылып калды. Өзбекстан карай бер, бүгүн чагы эртең 5000 доллар бергендер жөнүнө отураттар. 30 миң 60 миң берип коюп отурушаттар. Өзбектөрдөн анан эми Кытай жараны эмес, биздин кыргыздардын бир кыйбыбыз аткан кыргыздардын токондук бир аялда $30,000 бар экен. Ошону алалы жүрөт. Бир дагы бир кыргыз аялдын кыйбыбыз аткандардын $100,000 акчалары бар экен. Кантип алабыз деп жүрүшөт.
Бул мамилелер эч жерде каттоодон өтпөйт. Анда жүктөр чек арадан аткезчилик менен өтөт. Ошондуктан кошуналардын карыз алганын далилдөө такыр мүмкүн эмес. Жергиликтүү экономист Замирбектин пикиринде акчаны укуктук жактан өндүрүү мүмкүн эмес. Болгону чек арадагы каттамдар жеңилдесе, соода кайра жанданса, абал өзгөрүшү мүмкүн.
Булардын ортосунда менин оюмча эч кандай бир келишим, бир кагаз түрүндө бир нерсе түзүлгөн эмес. Булар өздөрүнчө мамиледе эле бири бирин таанып эле ушундай товарларын кийгизип шинтип жүргөн. Болгондо да булар мыйзамсыз контрабандалык жолдор менен чек араны бузуп мындай жатканда товарларын өткөрүп киргизбей турушкан. Эми булардын товарын кайрадан өндүрүп алуунун эч кандай бир мындай жатканда жолу жок. Булардын мамилелерин булардын соода саттык жөнгө салуу үчүн менин оюмча биринчиден чек ара маселелери жок дегенде бир кичине бир жеңилдетилиш керек. Соода жанданып ошондо иштешсе болот.
Өзбекстандык ишкерлердеги карызын өндүрүү үчүн бир соодагер гана укук коргоо кызматтарына кайрылган. Иш кошуна өлкөгө өткөрүлүп, карыз далилденген эмес. Мындан улам башка соодагерлер карызын өндүрүп берүү өтүнүчү менен эч кимге кайрылбай эле жүрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обод Азаттык радиосу эми бир үзү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Үч коргон гезитине жасаган сапары маалында вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев эксперттерди угуп көрүп, чоң Наманган каналы убактылуу ремонтко жабылыш керек деген тыянакка келди. Биз бул теманын тегерегинде саясий серепчи Эмил Жураев менен маектешели деп турабыз. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сизге маалым болгондой, Ошто 2 айдан бери газ жок. Өзбекстандын Наманган облусунун 4 районун суу менен камсыздаган чоң Наманган каналын ремонтко деп жабуу тууралуу сөздөрдү сиз кандай баалайсыз? Расмий Бишкек акыры сууну рычаг катары колдонуу чечимине келдиби? Ушундай деп айтсак болобу? Эмил мырза.
Менимче дагы да болсо кырдаалдыр кыйнаганга татаалдаштырганга жол берет го дейм. Анткени буга чейин да айтылып келди, суу маселесин көтөрүп кээбирлер сүйлөшүп атканда мамлекеттик тараптан, биздин өкмөт тараптан талкууланган болчу. Анан газ маселесин суу менен, суунун күчү менен чечебиз деген, бул чындыгында менимче мындай чоң маанилүү ушуна менен болгон алакаларыбызды бир топ
курчутуп коет дейсизби?
Ооба, кыйнап коет го деген ойдомун. Анткени бизде толтура кандай башка мамилелерибиз бар. Азыр эле талкууланып келгендей соода маселелерибиз бар, чек ара маселелерибиз бар. Булардын баарысын чечкенге өтө чоң дагы татаалдыктар кошулуп калмак да анда.
Бирок ошол эле кезде вице премьер министр Абдрахман Маматалиев ушул каналда ремонт 53 жылдан бери жүрбөгөнүн, эми бул жерде саясат жоктугун айтты да. Бирок өзүңүз деле билесиз да, 4 жыл мурда май айында Казакстан чек араны жаап койбоду беле? Ошондо кыргыз тарап Киров суу сактагычы жабыларын эскерткенде чек ара ачылган эле да. Бул жолу да мындай эскертүү натыйжа берет деп ойлойсузбу?
Азыр эскертүү эми ошол министр Маматалиевдин айтканына эгер кулак салып турушса, албетте эскертүү катары кабыл алышы мүмкүн. Бирок чындыгында Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, бул күч менен чечүү маселеси ыкмасына така келип калат да, эгер суу менен чечкенде.
Сүйлөшүү жолу менен дейсиз э?
Ооба, сууну бууп коюу жолу менен. Кыргыз, казак, Өзбекстан канчалык азыркы кезде ошол 2 күн, 3 күн же 1 жуманын ичинде финал калаары да дайынсыз. Анткени алардын да суу сактагычтары толтура курулуп калган азыр. Көп жылдан бери, 2000-жылы акыркы жолу качан жылы тосту эле сууну. Андан бери жыл сайын алардын суу сактагычтары бар толтура, резерв уварлары.
Анда бул жагындагы алар өздөрү камсыздап койгон дейсизби?
Канча бир убакка жетерлик сууну өздөрү да камсыздап алышкан уже. Азыр таппай жатпайбызбы? Суу кайда кетип калды? Токтогулда суу көп болчу азыр. Сатылып кеттир деп.
Азыр 9 миллиард куб метрди түзөт
токтогулда. Ооба, азыркы жыл убактысында өтө аз болуп турат. Ошол суунун баарысы кайда кетпек эле? Ошол Өзбекстанда да болот да бул жерде.
Демек
резервуарлар толтурулуп алышкан уже.
Ушу Борбор Азия өлкөлөрү, Эмил мырза, ушу Борбор Азия өлкөлөрү бири биринен суу, газ маселелеринде көз каранды да. Андай болгон соң ортодогу мамилелерди бузбай, мунасабаттын ордуна ар ким өз рычагын колдоно турса мунун аягы эмне менен бүтөт?
Эми аягы билбейм, бул көп маселелердин башы болуп турат чындыгында. Анткени буга чейин да 20 жылдан бери эле келе аткан маселе чындыгында Орто Азиялык мамлекеттер өз ара кызматташа алабы, эмне үчүн бири бирине ушундай жакын карым катнаш түзө алышпай жатат деген маселе көптөн бери келе жатат. Менимче ар бир маселени мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары болуп атат жана ошол кызыкчылыктарды биримдикте чечүүгө геополитикалык тыштан келген кээ бир акторлор бут тосуп жатканын айтып кетсек болот. Бир жана ошол эле кезде албетте жетекчилердин ар бир мамлекеттин жетекчилеринин өзүнүн амбициялары, саясий көз караштары бар. Ошол чын мындай карап объективдүү көз карашта алып караганда Орто Азиялык мамлекеттер үчүн бири бири менен кызматташуу бул өтө биринчи очередьте чоң маселе болуш керек. Бирок тилекке каршы бул көп ушу 20 жыл бою жакшы келип чечилбей жаткан маселе.
Келечекте да ушу суу маселеси Борбор Азияда тирешүүнүн себепчиси болорун адистер айтып келе жатпайбы? Анан мындай кырдаалда Кыргызстан кандай саясат жүргүзүш керек?
Ооба, тирешүү болорун чындыгында Ислам Каримов өзү айткан 2 жыл мурда.
Камбар ата ГЭСИн курулушуна каршы чыкканда, э?
Ооба, Камбар ата каршы чыккан. Чындыгында Кыргызстан үчүн да, Тажикстан үчүн да бул өтө кылдат орчундуу маселе да. Бизде анткени газ болобу, нефть болобу, башка ресурсубуз жок. Жападан жалгыз бир маанилүү ресурсубуз бул суу. Ушул сууну башка маселелерди чечүүдө сууну пайдалана алабызбы дегенде менимче өтө олуттуу салмактап чече турган маселе. Анткени бул деген бизге экономикалык ресурс, бул деген стратегиялык же коопсуздук ресурстар рычагтар катары колдонгондо өтөйт кулдатык менен ойлонуп көрүшүбүз керек. Анткени эгер чындап өтө начарлап алсак, мамилелерибиз ушул суунун төгөрөгүндө эле болуп калса башка мамлекеттер менен, анда башка толтура толгондогон башка карым катнаштарыбыз рисктин алдында калат, чоң коркунучтардын астында кала берет.
Анткени рахмат.
Суунун керектиги да сезон менен болуп турбайбы? Сезон бүтөт, анан кышында кайра эле газ өчүрүп салсак бирден бирге, анан ошентип бир сен бир мен болуп жүрө берет. Бизде анда Кыргызстан үчүн кыйналып калуу жана газдын же башка маселелердин орчундуулугу биз үчүн менимче көбүрөөк талуу жерибиз бар да.
Рахмат сизге, Эмил мырза. Биз менен түз байланышта саясий серепчи Эмил Жураев болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:18 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Алайда сүйлөшүү натыйжасыз аяктады. Ошто 2010 жылы июнь окуясын эскерүү иш чарасы болот. Наманган каналын ремонтко жабууну өкмөт жакын каптады карайт. Пакистандын Карачи шаарындагы аэропортко кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө талиптер алды. Иран президенти Түркияга иш сапары менен келди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда иш ачкан инвесторлордун 70% ашыгы мамлекеттик органдарда коррупциядан улам өлкөдөн кетүүгө аргасыз. Бул тууралуу кечээ Бишкекте башталган коррупцияга каршы күрөштө парламентаризмдин ролу аттуу эл аралык конференцияда айтылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Чогор кеңештин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Анарбек Калматовдун билдиришинче, азыркы чакырылыштагы парламент өлкөдөгү жемкордукка каршы күрөштүн мыйзамдык базасын чыңдап берди.
Жакшы мыйзамдарды кабыл алсак, ошондо гана баягы коррупцияга каршы күрөшүү жакшы болот деп ойлойм да. Ошондуктан биз мына парламент келгенден кийин көп мыйзамдар кабыл алынып, биринчи жолу ушул баягы нормативдик база түзүлдү десем мен жаңылышпаймын. Отурумунда ушул маселелердин баарын көтөрүп бир катар мамлекеттик органдарды карап чыктык да. Ошо карап чыкканыбызда көп мамлекеттик органда коррупциялык схемалар бар экенин да тапканбыз биз. Азыр ошону өкмөткө биз баягы рекомендация катары бергенбиз. Азыр өкмөт карап атат, анан кийин жыйынтыгы боюнча айтып берсем болот.
Калматов кошумчалагандай, өлкөдөгү жемкордукка каршы күрөштүн жанданышына жогорку кеңештеги бул боюнча ачык айкын талкууларда түрткү болууда. Бирок депутат Канбек Иманалиев бул күрөштө парламент өз мүмкүнчүлүгүн толугу менен колдонбой жатат деген пикирде.
Биз мындан да чечкиндүү, мындан дагы масштабтуу колдошубуз керек эле. Биз эле эмес, Ички иштер министрлиги, финансы полициясы, финанс разведкасы, азыр президенттик колдоп аткан бул багытта генералдык прокуратура эле. Чын айтканда, ошол деминде гана ушул күрөш кармалып турат. А биз мындан дагы системалык түрдө, мындан дагы чечкиндүү, мындан дагы жигердүү күрөш алсак болот эле да.
Ошол эле учурда Иманалиев бүткүл дүйнөлүк банктын эсептөөлөрүнө таянып, өлкөдө иш ачуудан баш тарткан инвесторлордун 70%дан ашыгы дал ушул жемкордуктун айынан болуп жаткандыгын белгилеп өттү. Ал эми башкы прокурор Аида Салянова өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш бийликтин эң жогорку тепкичтерине жеткендигин билдирүүдө. Салянованын маалыматы боюнча акыркы 2 жылда жогорку кызматтагы чиновниктерге карата 66 кылмыш иш козголгон. Анын ичинен парламент депутаттарына 12, министрлерге 5 кылмыш иш ачылган. Бирок баш прокурор иш козголгон депутаттар кол тийбестигине калкаланып, жоопкерчиликке тартылбай жатканын айтып, жогорку кеңеш айрым учурда бул күрөшкө жардам бербей жаткандыгына нааразылыгын билдирди.
Парламент эң биринчиден абдан керектүү маанилүү мыйзамдарды кабыл алатпайбы? Ошон үчүн ал мыйзамдардын көбү кабыл алынды. Ошон үчүн парламенттин ордуна бир да орган ал жумушту жасай албайт, ошон үчүн чоң жумуш жасалып атат десем болот. Сөзсүз түрдө бир проблемалар бар. Билесиздер да, мисалы үчүн канча жолу кайрылдым, мен депутаттар боюнча бир да жолу макулдук ала алган жокмун, бирок жалпысынан алганда баягы бизге укуктук база түзүп берүү жагынан сөзсүз түрдө парламенттин ролу абдан чоң.
Чындыгында эле буга чейин башкы прокуратура депутаттар Иск Акперматов, Элмурат Обдунов, Садыр Жапаровдун кол тийбестигин ажыратуу өтүнүчү менен кайрылып, бирок парламент башкы көзөмөл органдын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Анткен менен жогорку кеңештеги оппозициячыл Атажурт фракциясынын лидери Жылдыз Жолдошова бул күрөш бийликтин жогорку тепкичине жетти делген менен ал тандалма жол менен жалаң оппозициячыл саясатчыларга каршы багытталгандыгын белгилейт.
Бийлик өз тегерегиндегилерге эч кандай кылмыш ишин козгобойт, аларды камакка салбайт, өзүнүн жакындарын дагы эчтеке кылбайт, ачык айтыш керек Алмазбек Шаршанович. Ал эми Атажурт фракциясынын депутаттарын баарын ушундай абалга алып келип атат оппоненттерине. Батукаевди канчалык мыкачылык менен өлтүргөн мыйзамдуу ууруну справка менен чыгарып коюшту. Кызыл килем төшөп, күч органдарынын айрым мүчөлөрү ага катышып узатып коюшту да. Азыр эл каалайсың каалабайсың ушуну салыштырып атат.
Ошентсе да мамлекеттик органдар коррупцияга каршы күрөштө жылыш бар экендигин айтканы менен Transparency International эл аралык уюмунун былтыркы баяндамасында Кыргызстан дүйнөдөгү 170 өлкөнүн ичинен 150-үнчү орун делип, коррупция тамырын жайган делген өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин парагорчулукка каршы кызматынын Нарын облусу боюнча бөлүмү мыйзамсыз ташылып бараткан 8,5 тонна нефрит табигый ташын кармап кылмыш ишин козгоду. Соода өнөр жай палатасынын экспертизасынын аныктамасына ылайык кармалган нефрит 4,5 миллион сомго бааланды. Аталган баалуу таш кайдан, эмнеге, кайда ташылат? Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бул факты боюнча Коопсуздук комитетинин Нарын облустук кызматы кылмыш жаза кодексинин 204-чү беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш ишин козгоду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Иш чаранын жүрүшүндө Нарын областында жүк ташуучу автоунаа кармалып, анда тоголоктолгон жүндөрдүн астында 8,5 тоннага чукул нефрит ташы бар экен. Бул нефрит ташынын 1 килограммы Американын $10 барабар болот да. Ошондо жалпысынан эсептеп көргөндө бул республикалык бюджеттен сырткары алып кетип жаткан салыктарды эсептегенде эле жалпысынан 4,450,600 сом ташы декларациядан өтпөй алынып кетирилип жаткан.
Бул баалуу таштарда хово чоң жүк ташуучу унаа менен жүн теринин арасында жашырып бара жаткан. Учурда тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп кайсы өлкөнүн жарандары экени айтыла элек. Кытайга жүк ташып иштеген жекешкер Автандил Молдосалиев нефрит ташы Кытайда кымбат баалангандыктан аз санда, бирок Кытайга көп ташылганын угуп жүрөт. Анын маалыматында нефрит ташынан Кытайда баалуу сувенирлерде шуру сөйкө айкелдер жазылат. Андан сырткары айрым жерлеринде таштын касиети бар дешип Будданын айкелдерин жасап жана колдоочу катары моюндарына шуру жазатып тагынышат.
Мыйзамсыз өтүп аткан таштарды кармалып эле жүрөт. Атак майдалап эле алып кирбесе мындай Кыргызстанда аз кездешет, көп жокто бүт эле Россиядан ташылып келинет. Бул ташты иштетет Кытайга барганда. Кытай эли өзү ханзулар деген ташка аябай көңүл бурат. Маанини жакшы берет да муну деген сувенирлерди жасайт да кымбат баалуу. Лерикти болот, колуна тагып алат, сепичке алып мойнуна эле тула, колдоочу катары көрсөт да жана буддаларды чегишет. Сувенир жасайт да бул таштан аябай кымбат.
Молдосалиевдин айтымында Кыргызстанда аталган таш көп кездешпейт. Көп өлчөмдөгү таштарды Россиядан Кытайга нарын аркылуу алып өтүшөт. Кыргызстанда Ысык Көл облусундагы Жетөгүз, Аксу райондорунда нефрит ташы болушу мүмкүн экени айтылып жүрөт. Бирок толук изилдене элек. Илимдер академиясындагы геология институтунда эмгектенген академик Апас Бакиров.
Кытайда мындай катталган геологтор тарабынан табылган нефрит таш жок. Бирок баарыки Ысык Көлдө нефриттин ташы болушун ошол жерде бар деп шектенип жүрүшкөн, пайда боло турган таштар бар. Бирок ал мындай жакшы изилдене элек деп эле божомолдо ошо нефрит деп атап жүрүшөт. Атайын изилдеп жүрүшкөн эмес да.
Интернет булактарындагы маалыматтарга ишенсек, дүйнөдөгү эң чоң нефрит ташы Кытайда табылып, анын салмагы 260 тоннаны түзгөн. Андан Будданын статуясы жасалган. Нефрит асыл ташы өзгөчө Кытай элинде алтын күмүштөн жогору бааланып, бир нече кылымдык тарыхы менен байланышкан. Былтыр апрель айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Казакстандан ун деп жымсалдап алынып келген 16 тоннадан ашык, баасы 7 миллион сом деп бааланган нефрит баалуу ташын кармаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Бир үзү маданий жаңылык менен улантабыз. Бишкекте СССРнин эл артисти Чопонбек Базарбаевдин 65 жылдыгына арналган алгачкы эл аралык балет фестивалы өтүдү. Жыл сайын өтөрү пландалып жаткан фестивал быйыл жыл Кореянын, Орусиянын, Казакстандын балет бийчилерин чогултту. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин урматына арналган алгачкы эл аралык фестивалды Чолпонбек Базарбаев атындагы коомдук фонд өткөрүүдө. Бул анын юбилейине арналган бул жылдагы иш-чаралардын башталышы экен. Эл аралык алгачкы фестивалдын режиссер коюучусу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Досмат Садыркуловдун айтуусунда
ежегодно проходит.
Жыл сайын Чолпонбек Базарбаев эскерген балет кечесин балеттик концерт түрүндө же балет спектаклин коюп өткөрүп келатабыз. Бирок мындай чоң эл аралык балет фестивали биринчи жолу болуп атат. Болгондо да 3 күн катарынан болууда. 2 күн спектакль, 3-чү күнү чакырылган жылдыздардын катышуусундагы гала-концерт.
Мындай мааракке легендарлуу бийчи Чолпонбек Базарбаевди кийинки муундар жана азыркы көрүүчүлөр унутуп калбаш үчүн өткөрүлүп атат. Бир чети жаш балет бийчилери башка өлкөлөрдүн да жылдыздарын көрүп өрнөк алышы зарыл деген Досмат Садыркулов фестивалдын маанисин чечмеледи.
Для нас это особенно актуально.
Биз үчүн фестиваль өтө актуалдуу, анткени биздин театр эки жака көп чыкпайт. Башка өлкөдөгү башка театрлардын балет жылдыздары кандай билеп, кандай иштерин билүү үчүн керек. Ушундай фестивалда биз өз казаныбызды эле кайнай бербей, башкаларды карап, өзүбүздү да көрсөтүп, тажрыйба алмашып калабыз.
Фестивалга Түштүк Кореянын атынан катышып аткан Канат Надырбек уулу Кореянын Сеул шаарына Москвадан Голованованын труппасы менен гастролго барып калган экен. Ал жердеги балет театры жактырып, өздөрүнө чакырып алып калганын айткан бийчи Канат Надырбек уулу азыр 2012 жылдан бери Сеулдагы Universal балет менен Чимчан улуттук балет театрында иштейт экен.
Чолпонбек Базарбаев менин тайкем болот. Мен анын урматына Кореядан атайын учуп келдим. Чолпонбек Базарбаев мен эң жакшы көргөн бийчи.
Бул фестиваль мындан ары жыл сайын өткөрүлүп турат дешет уюштуруучулар. 1949 жылы Кочкор районунун Кумдөбө айылында төрөлгөн Жолпонбек Базарбаев болгону 53 жаш курагында 2002 жылы күтүүсүз автокырсыктан көз жумган. Улуттук жана классикалык бийдин чебери, балет искусствосунда ар кылмөздөгү эң сонун образдардын галереясын жаратып калтырган. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык Чекейт.kg сайтынан издеңиз. Ушу менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты дагы соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим Уланта Аталы менен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Бишкекте таңкы саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Июнь дүйшөмбү кечки Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апта темасын сунуштайбыз. Бул ирет апта темасы аркылуу миңдеген адамдарды санаага салган июнь окуясын эскерип, бейкуттукка бет алган 4 жылга көз чаптырууну туура көрдүк.
Эмне себептен булар жүндөгөн апалар болуп кетти?
Эмне себептен ушундай тополоң болду? Эмне үчүн адамдар өлдү?
Урушту ким жаратты деп каргайсың, чишлейсиң.
Мен калайын шун ошо махалланы тынчтап эч ким киргизбейм. Өзбек болсо мен киргизмегим дедим. Кыргыз болсо бул киргизмегим дедим.
Бишмиштер чыкса алар чуркап мага чыгат. Анан мен чуркап аларга чыгам мана.
Апта темасына бир нече мүнөттөн соң кайрылабыз. Азаттык радиосунун бүгүнкү берүүлөрүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Назарыңыздарда апта темасы. Бул ирет Азаттык апта темасы аркылуу миңдеген адамдарды санаага салган июнь окуясын эскерип, бейкуттукка бет алган 4 жылга көз чаптырууну туура көрдү. Калабалуу күндөрдүн артта калганына 4 жыл болду. Ошто улут аралык ынтымак салыштырмалуу калыбына келип калды дешет жашоочулар. Бир гана балдар кыздарын жоготкон ата-энелердин көз жашы кургай элек. Энелердин кээ бири 4 жылдан бери аягы талабай соттон сотко чуркап жүрсө, айрымдары күнөөлүүлөр акыйкат жаза алышаарынан үмүттөрүн үзүп коюшкан. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кок алаңда уулдарынан айрылган өзбек кыргыз үй бүлөлөрүнө баш багып, ал акыбалын билип кайткан.
Мен кеттим, кулуп дедим.
Кок алуу күндөрдүн башы болчу. Элдин баары ызычу болуп качкан кезде биз дагы Өзбекстан тарапка качканбыз. Бул жакта калган эки балама тең ок тийиптир. Чоң улум ушул жерде каза болду. Кичи улум жарадар болуп калып, коңшу өлкөгө барганда үзүлдү. Сөөгүн да ошо жака койдук.
Өзүн көргөнүм жок.
Оштун тургуну Эктибархан Карабаева. Уулдары Абдылабы менен Абдылазизди ачылга тапшырган 4 жыл мурунку кандуу күндөрдү эстеп олтурду. Ал кезде балдары бири 21, бири 25 жашка араң чыккан болчу. Тополоң учурунда бир уулуна машинеде ок жаңылса, бир уулун Сулайман тоонун үстүндөгү снайперлер атып кетишкен экен.
Саалыгым барган сайын жоголуптум.
Каза болгонуна ишенишпей, кабырын ачып бир сыйрат текшеришти. Анда бир боздодум. Кайда карабайын уулдарымдын элеси көз алдымда тартылып турат. Баланын орду баары бир башка экен. Көрбөгөн күндү көрдүк. Эки неберем болсо жетим калды. Күн сайын жүрөк эзилет. Күн сайын какшайм. Орук жанда болуп үттүм.
Расмы бу, жалганмы бу деп аштым.
Кок алаңдан кийин Карабаева каза болгон уулдар үчүн компенсация катары 1 000 000 сом жана көп кабаттуу үйдөн батир алган. Кантсе да бул эненин балдарынын ордун толтура алган жок. Ал эмес перзенттеринин өлүмү боюнча күч органдарына арыз жазып, бир канча жолу кайрылуусунан жыйынтык болбоду. Анын уулдарын өлтүрүүгө шектүүлөр жазасын алмак тургай өздөрү табылган жок. Ага чуркашка эженин чамасы деле калбагандай. Бирок баары бир Эктибархан айым үчүн көп суроолордун башы ачылбаган бойдон калды.
Эмне себептен булар жүндөгөн апалар болуп кетти?
Эмне себептен ушундай тополоң болду? Эмне үчүн үйлөр өртөнүп, эмне үчүн адамдар өлдү? Жакын жашап аткан кыргыз өзбектин ортосунда ким от жакты? Эмнеге ага күнөөлүүлөрдү ушул кезге дейли неге өз жазасын алышпайт? Ушунун баарына жооп таба албай чарчадым. Менин балдарымды өлтүргөндөрдү болсо, баары бир таба албайт экенмин. Мен андан түңүлдүм.
Эмне себептен ушунча адамдар өлүп кетти?
Кылмыштарга күнөөлүүлөр качан жазасын алат? Кок алаңда перзенттерин жоготкон ата-энелердин дээрлик баарын түйшөлткөн ушул суроо. 2010 жылы кандуу окуяда уулу Алмаз Аскаровду жоготкон Дилбар Көчкөнова да мындай дейт.
2010 жылкы болгон урушта, уруштагы соттордун бардыгын бири ак соттолду деп айтпайм мен. Мисалы үчүн бардыгын мухлевация жазады. Бирөөн сопсоо балдарын жиндиканага алып барышып куткарып кетишти, алып чыгып кетишти. Өлтүргөндөрдү, бирөөн качыргызды. Ушундай делодо көрсөтмө берип атат, сот соттой албай атат.
Дилбар эженин уулу Алмаз Коогалаңдын астында эле ошко иштегени келип, тополоң учурунда ок жеп калган. Бирок сөөгү дайынсыз болуп, бир жылдан кийин гана табылган. Анын уулун өлтүргөн 5 адам айыпталып жатат. Бирок 4 жыл ичинде 74 жолу сот болуп, бирок азырга дейде жыйынтык чыга элек.
Болуптур, эл катары өлтүрүп койду, өлүп калды. Өлтүргөндөрдү өмүр жазасын берип кичине, бизди кумардан жаздырып койсо да ий. Канакей.
Баланын күйүтүнө чыдабаган Дилбар Көчкөнова ушул 4 жыл ичинде бир топко карай түшкөн. Азыр араң эле басып калган эне күн сайын үкөл алып, ай сайын ооруканада дарыланып турат. Көчкөнова уулу Алмаздын өмүрүн баары бир кайрып ала албасын түшүнөт. Азыр анын башкы максаты перзентинин өлүмүнө айыптууларды абакка отургузуу.
Урушту ким жаратты деп каргайсың, сүйлөйсүң? Кайсы өкмөт жардам берип атат бизге? Эмне кылып жардам берип атат? Бирдеке десе эле баягы башындагы миллионду бетибизге бечкек кылат, мунугул үйдү бечкек кылат биздин маңдайыбызга. Силерге үй бербедик, үйүн деле алсынчы болом. Ошо миллионду таап бердесин, биз таап берели. Бирок биздин балдарды таап береби? Ушул кыйналган кызталганыбызды таап береби?
Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оштогу көптөгөн аралаш бүлөлөрдүн бири Назиржан Азимов менен Айгүл Шамшиева өткөн 4 жыл ичинде бир уул, бир кыздуу болушту. Үй бүлө куруу ниетинде жүргөн бул эки жаш 2010 жылы июнь айынын этегинде улут аралык кагылышуудан кийин баш кошушкан. Аралаш никелердин улуттар аралык ынтымакка кандай салым кошорун кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
2010 жылдагы кыргыз өзбек чатагы ырбап турган учурда баш кошкон Назиржан менен Айгүлдүн учурда эки перзенти бар. Сулайман тоонун боорунда жашап, буга чейинки никесинен бак таппаган Назиржан Азимов 2010 жылдары Сулайман тоо музей комплексинде иштечү. Үй бүлөсүз жүргөн Назиржанды үйлөмөк болгон кесиптештери ага чоң алайлык Айгүл эжекенин телефон номерин беришкен. Ага чейин бой жүргөн эки жаш телефон аркылуу бири бирин жактырышып үйлөмөк болушкан. Уулу таралык чатактагы тоскоол боло албаган үй бүлөнүн кандай пайда болгонун Назиржан азыр мындайча эскерет.
Тополонго чейин таанышкансыздар өзү?
Ооба.
Кантип таанышкансыздар?
Через сотка аркалуу эле таанышып алдык да. Бүтө соткасын берди, сотка менен сүйлөштүк. Ошондон бир 15 күн, 20 күн сүйлөшүп жүрдүк соткада. Кийин кел десем, апасы ооруп жүр экен, келе албайм деди. Бир кыз кууп келип калды да бул. Кокстан да. Той кеп калды. Ошондо эле бир бирибизди көрүштүк. Ушу менен таанышып, тагдыр насип экен, ушул менен эки балалы болдук.
Чоң алайлык Айгүл Шамшиева буга чейин оорулуу апасын карап отурган. Апасынын каршылыгына карабай Назиржан менен баш кошкон Айгүл
үйдөгүлөр апам кичине каршы болду. Кой эми мындай болуп жатса, эми кайка барат элең, тынч отур. Деди эми чындап насип тагдыр кошуп калган экен. Анан ушу келип калдык. Азыр эми Кудайга шүгүр, мына 2010 жылы баш коштук эле, мына азыр эки балалуу болдук. Уулум Элхан, кызым Сабина. Кудайга шүгүр, бактылуубуз, жакшы жашап атабыз.
Араздашкан эки улуттун өкүлдөрү бири биринен корунуп калган учурда Назиржан менен Айгүл бири бирин коргогонго аракет кылышкан. Жакында баш кошуу ниетинде жүргөн эки жаш улуттар аралык жаңжалды бири бирин колдоо менен баштан кечиришкен.
Өзү айтты, мен калайын ушул махалланы тынчтап эч ким киргизбейм. Өзбек болсо мен киргизмегим дедим, кыргыз болсо бул киргизмейм дедим. Тинч жашайбыз бул десе башым катып кайга барышы билбей калдым өзүм. Апасы алып кетем деди, мени эми кошум эди. Апа, кайга барам, үйүм жайым болсо тең болот. Жердекте бир 500 чөбүм бар эле, телефон аркалуу наным бар, сигаретим бар. Өзүм туганда баары тагалары сизе деп турушту, соткенин телефонумга эдинси сап турушту. Менге окшогандар көпөйүп кетсе уру жанжал эм болбойт, башка сен кыргызсан, сен өзбек эм болбойт. Кызый болду эми, анан баламыз 3 жашада өтүп атат. Мынака бизде өзбек кыргыз жок.
3 күнгө созулган кыргыз өзбек жаңжалы басылгандан кийин эки улут өкүлү баш кошушкан. Бирок араздашкан эки эл али бири бирин түшүнө элек. Элди ишеним аралай элек болчу. Ошол убакта өзбек айылына келин болуп келген Айгүл жүрөк түшүргөн имиштерди төгүндөп кошуналарына кубат болуп турган.
Эч мындай кыргыз эле ана мына деген болгон жок. Кайра чыгып калганан аябай мишмиштер күчөп аттыгандан кийин деле мишмиштер чыкса алар чуркап мага чыгат. Анан мен чуркап аларга чыгам, анан биякта топтолуп алып отура бердик. Анан жолдошум айтып калды, жок, сен туугандарыңа кет деди. Мен кокус бирдеке болуп кетсе балага калбайын, барып тур дейт да. Өлсөм ушул жерде өлөм де, эми чындап ажалым жетсе деп эч жака жылган жокмун. Ошо мишмиштер деле отурду, ушу кошуналар менен элечи.
Учурда Назиржан менен Айгүлдүн чоң уулу төрткө чыкты. Күн сайын атасын ээрчип шаар аралаганды адат кылып алган. Апасы менен карындашы үйдө калышат. Айгүл жаңы келгенде кошуналары аны жакшы кабыл алганын, азырда каралашып турарын айтат.
Азыр мына кошуналар мына кыркымчы кыча казан аспадым бечере, өткүч уста түшкүн усталарым багып атышты, абет кылды. Больницага бара албай калгандарым мына бара албадык деп тамактарын бир эки кайрадан чыгарып атышат. Ушинтип отурабыз ушу. Жакшы кошуналарым кабыр алып турушат.
Айтсаңыз негизи эле кандай болот экен, эми бир сиз эми бул тажрыйбаны өзүңүздүн башыңыздан өткөрүп атасыз да, эми
тил боюнча алганымда мага мындай анча деле мааниге ээ эмес да, магачы күйөөм мына өзбекче сүйлөп атат деп деле мындай ойлобойм да, түшүнгөнүм үчүнбү же ушул той кылгандары анан өлүк өлгөндөгү салттары мага жакты, жолдошумдун мүнөзү мага жаккандыгы үчүн эле анан ошо көз жумуп турмуш куруп алганмын. Бирок жакшы үй бүлөдө ошо кожоюнум эле өзү баардык нерсени эмне кылып турат, мен ушу бала багып үйдөмүн да.
Назиржан жашаган кол өнөрчүлөр көчөсүндө учурда 3 кыргыз келин бар. Кошуналарынын айтымында алардын жашоолору тынч, очор бачар экен. Ош шаарынын жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн баш кадиси Урия Курманалиева арылдыктан куралган никелер өлкөдөгү улуттар аралык ынтымакты камсыздайт деген пикирин мындайча түшүндүрөт.
Улутуна карап эмес, биз эми адам катарында үйлөнүп, адам катарында турмуш курушат да. Кыргызстандагы үй бүлөсүндө өзбек келини бар, орус келини бар. Ал сөзсүз түрдө ынтымакка чакырат. Мисалы үчүн орус келини болсо же өзбек келини болсо сөзсүз түрдө бул башка кыргыздарды сыйлайт. Же кыргыз өзбекке келин болуп барган болсо, ошол үйдү дагы, ошол улутту дагы сыйлайт да. Ошондуктан мен ойлойм, бул бир улуттун экинчи улутка карата мындай сый урматы көбөйөт деп ойлойм.
Ош шаарынын жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча
2014 жылдын 1 кварталында
аралаш улуттардан 9 үй бүлө куралган. 2010 жылдагы кооголаңдан кийин кыргыз өзбек жаштарынан куралган үй бүлөлөргө Ош шаардык мэриясы 100,000 сомдон белек тапшырып турган. Бирок ал демилге 1 жылга жетпей унутулган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Акыл Мурзаев Жалал-Абад облусунда 2010 жылы июнь айында болгон кыргашада жоголуп, дайыны чыкпай аткан 4 адамдын бири. Төлгөчү көз ачыктардын балаң аман табылат деген сөзүнө ишенген энеси Марсияна Мамаева издөө иштерин жакшы жүргүзбөй жатат деп милиция кызматынан аразы. Облустук ички иштер башкармалыгы болсо дайынсыздарды издөө иши улантылып жатканын билдирди. 4 жылдан бери дайыны билинбей келаткан Гүлгүн курактагы жигиттин тагдыры тууралуу кепти Ырысбай Абдраимов улантат.
4 жылдан бери баласы табылбай, көз жашы жамгырдай төгүлгөн Марсияна Мамаеванын күйүтү күч. 24 жаштагы уулу Акыл Мурзаев адам тургай айланада кара ою жок боорукер бала болуп өскөн. Апасы Марсияна мугалимдери да анын кимдир бирөө менен кер мурайтышып же мушташканын 5 жыл аны менен чогуу иштеген коңшусу Алтынбек Нышанов да көрбөптүр. Оштун технология университетинде окуган уулу сабырдуу болгонун Марсияна эскерүүдө.
Балам аябай ким сөз, бечек сөз дегенде сүйлөгөн баласы жок. Бүгүн ичкилик ичпеген, зынкыйан бала болчу, 5 убакыт намаз окуган бала. Ошол возрастта балам кам жүрүп, нан кышылчыйт менин аяк. Кио, мен кирин жууп койдум. Анан эмне жутуңуз дейсиле? Эмне жутуңуз? Колуңузга караңызчы депчи. Үйдөгү кени бейбаштык кылабы деп бечекилер таңкат эле.
Ошо жибекке созулган баланын дайыны эми минтип 2010 жылкы июнь каргашасынан бери белгисиз. Андан бери апасынын кайрылбаган уюму, барбаган жери калган жок. Ошо 13 июнда Жалал-Абадтын чет жакасында Ташбулак айылында да улуттар аралык чыр уланган. Анда жоголгон эки адамдын бири ушу Акыл. Калаба болгон күнү түштөн кийин энесине телефондон апа мына келатам деп жооп берген экен. Чыр басылган соң ал Ташбулак айылындагы шектүү жайларды милиция менен бирге кыдырып тапкан эмес. Эки сөзүнүн биринде күч уюмдарына нааразы болгон аял балам табылат деген үмүт менен жашап эмдигиче уулунан күдөр үзбөйт. Анын оюнда шектүү күбө суралбай окуядан кийин четке качып кеткен Итбагар деген кайманаты бар Ташбулактык кишиге да издөө жарыяланбады.
Ошол күнү түштө 5 маалында үйдөн чыккан. Ошол 13 күнү шаарга тополоң болоткан болчу. Саат 2:00 балам каяктасың десем, балам келатам деген. Бир пасайлан эмесен дагызын кызам өчүк телефону. Ошо бара өчүк болду, ошо баламын дайын жок болду. Тияк-тиякты кыдырдык, айкын таппай келдим. Байлам кеткенден кийин дагы кудашка бардым. Бардыгы эле аман деп эл органдагылар такан иштегенде, мисалы азыр Жалал-Абад облусунда 4 бала дайынсыз да. 4 баланын бирөөсү табылып болчу. Менин баламдын телефону ошо кызынан табылат. 18-ден ал сары берди окулат. Башта канча жыл арсан тиги УВДда да барбычы. Ушуну камап жакшылап сурасаңар бир бале чыгат депчи. Эч ошондо током сыяга болгон, ошо
Ошо эки баланын жоголушуна ошо айтпага күнөлүү болот да. Айтпагар ошо эл менен ташбакка лидерлик кылып турган экен.
Марсияна сурак бербеди деген дарыгер Мырза Бектенов мындай кинеге макул эмес. Ал күбө катары үйүнүн жанында жаткан өлүк боюнча ички иштер улуттук коопсуздук прокуратура уюмдарына 4 жылдан бери сурак берип тажагандыгын айтууда. Акылдын телефонун иштети деген кызы да суралган.
Марсиянын баласы, башка балабы, мен аны билбейм. Мен эшигимдин астында бир баланын өлүп бүтүрүп жатканын көргөм. 2 саат, 3 саатта жатканда менин заборума өт коюшкенде, забордун жыгачтары эле баланын үстүнө түшүп, бала анын жарымы күйө баштады. Суу алып чыгып, ошолор менен кошулуп өлчүрдү бул мени. Менин кызым Жалал атам окенге барган, окенден эч жака чыккан эмес, үйдө отуруп. Сүйлөштүмгө десем, жок деди. Кызым ыйлап, эме кылып, мына эмесе деп туруп чыгарды.
Анткени менен ийин окуясында дайыны чыкпагандарды издөө токтотулган жок. Облустук ички иштер башкармасынын жетекчисинин орун басары Милис Шералиев ал боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында Марсиана менен 7 милиционер баланы кош издеген. Акыл тууралуу түшкөн маалыматтардын бардыгы кайсы жердигине карабай телефон чалууларда текшерилген.
Бүгүнкү күндө кылмыштын бети ачылды эле жана дайынсыз болгон адам боюнча. Өлүк тапканда суйтпагар жанындагы немеден чыккан урасынын үйүнөн. Өзүбүз да шектенгенбиз. Бирок бүгүнкү күндө ошо күбөлөр так көрсөтмө берип неме кылбагандыктан биз ал адамга издөө жарыялаган. Бирок биздин оперативдик иштер анын үстүнөн жүрөт.
Анын ырасташынча облуста ийин коогасында 32 адам дайынсыз жоголгон. Алардын ичинен 29 табылып, өздүгү аныкталган. Калган дайынсыз болгон 3 адамды издөө дагы эле улантылууда. Рысбаев Драимов, Азаттык.
Июнь окуясынын 4 жылдыгынын алдында кыргыз жана өзбек улуттарынын ортосунда ишеним калыбына келдиби? Эки улут ортосундагы мамилени жакшыртуу үчүн дагы эмнелер жасалышы керек? Бул суроолордун тегерегинде Оштогу өзбек маданий борборунун жетекчиси Рашидхан Ходжаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Рашидхан мырза, мына Каргашалуу июнь окуясынын болуп өткөнүнө быйыл 4 жыл толуп отурат. Анан ушул убакыт аралыгында кыргыз менен өзбек улуттарынын ортосундагы ишеним канчалык деңгээлде өз калыбына келди?
Орусча айтканда 2010 жылдагы братва убийственная война, эч кимге карапайым эле кереги жок, бир кандайдыр түшүнмөөчүлүк негизинен келип чыккан бир уруш болуп кетти да. Ошон үчүн акылман эл өздөрү эч кандай государственный поддержка, военный поддержка, башкасын күтүп атса эле 3 күн ичинде өздөрү бири бирин сезип, бири бирин түшүнүп 3 күн ичинде эле өзүн токтотуп калбады да. Энди мына арадан 4 жыл убакыт өттү, 2 эл аңлап жетти. Бул уруш эч кимге кереги жок. Кандай кыргыздарга керек болсо, шундай өзбектерге дагы. Бул урушта эч ким жутуп чыккан жок. Басылып окуян простой карапайым эл болуп калды. Шуның үчүн бүгүнкү күндө Кудайга мен ката шүгүрлөр келтирип айтсаңыз ки, элдер бири-бирин туура түшүнүп, секин-секин бири-бирге кадамба-кадам жакынлашып, кадимкидей болуп келишип атат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз.
Сиз айтып атасыз, карапайым калк мурункудай эле кадыр эсе жашоого өтүп, ынтымак ичинде жашай баштады деп. Муну эмнелерден байкасак болот?
Биздин ушумузда единственный элдерди чыясы камсыздык жүргөн жер бул базар. Базарга барсаңыз эки эл бири бири менен алды сатты кылып кадимкидей мурункудай көтү ортода 2010 жыл болбогондой бири бири менен иштеп товар алып товар сатышып жүрөт да. Карапайым элдин максаты бир тынчтык.
Анан дагы бир нерсени сурагым келип атат. Мына бийликтер ушул окуядан соң улуттар аралык биримдикти, достукту чыңдоо үчүн бир катар программалар кабыл алынып, концепциялар жазылгандыгын билдирип атышпайбы? Мына ошол нерселерден, ошол иш жүзүндө чыныгы турмушта эки элдин ынтымакка келишине канчалык деңгээлде таасири болду?
Каргашалык окуядан кийин ошол күнү эле аксакалдар кыргыз айылдарга, өзүбүздүн махалаларга кирип, ысыгынан сындырышып, бири бириге чай куюшуп, ошол күндө балдарды инсапка чакырып калды аксакалдар. Мындан кийин өзүңүз билдиңиз, биз өзбек улуттук борбору тарабынан, кыргыз эл тарабынан ынтымак аштары уюштурулду. Анан шүгүрлөрү кыргыздарыбызда межнациональный идеология жоголуп кеткенибиз да. Азырда 8-8 идеологиялар өзөрүнө келип, концепциялар кабыл кылган, кечегинде президентибиз кабыл кылган концепциялар аркалуу международныйлар келип ар канча иштерди кылып кыргызстанда эки элдин ортосундагы чындыкты, ынтымактыкты сакташты чуркап калбадыбы? Biz endi o'zimizga aytyapmiz deb. Prezidentimiz qabul qilgan konsepsiya bu o'ta yaxshi narsa. Endi yana bilasizki, men qayerdan qolib o'zimni ishni minen ham bu yana bir narsaga taqqa qolatan bizni qandaydir siyosatchilarni qilgan ishidan bu dengiz orqasidan международныйga kelib bizni iddialashtirgani kelib bizga o'rtada bir pasozni qilib bergani biz uchun qandaydir tan qoldiryaptida hozirgi kunda. Biz shu ishni o'zimiz qilsak bo'lmaydimi? Biz nima, bizni dinimiz bir, tilimiz bir, yuragimiz bir bo'lgandan keyin mezonlarga keragi bor, keragi yo'qsa deyishdan olisman men. Alar kelsa biz shularga yo'l qo'yishimiz kerak emas emasman. Unga to'g'ri o'zimiz bir birimizni bilib, bir birimizga qanday hurmatimizni bilib, bir birimizni siy hurmat qilib, biz quda anda quda so'yib bo'lib yurgan elimizda. Shuning uchun bizga chetdan kelib yarashtirgandan ko'ra o'zimiz bir birimizdan ko'rishib ketganimiz o'n marta yaxshida.
Бийликтер дегеле ушул коомчулук мындай окуяларды дагы кайталанбаш үчүн эмнелерди жазашы керек сиздин пикириңизде?
Карапайым элди саясатташтырыш керек эмес. Бизде бардыгыбыз саясатташып кетип калдыбыз. Дыйкандан тартып чапанга да, шахлардан тартып инженерге да бардыгы саясатчылык деп калды. Саясатты саясат чыгыш керек. Кыргызстанда демократия өлкө, өтө демократиялашкан жигиттен жакшы пайдаланыштын ордуна bu naburot bizga teskari bir ta'sirga tegizgandek bo'lib qoldida. O'sha Qirg'izistondek o'lka, Qirg'izistondek yer dunyo yuzida yo'q.
Demak, o'sha xalqni, qarapayim xalqni siyosiy qurol aylantiruv harakatlaridan shunday narsalar chiqyapti-da?
To'g'ri, men to'g'ri tushunsiz. Qarapayim elni siyosiy qurol qatori o'zini qilishadi.
Tushunukli. Cho'ng rahmat sizga.
Өзбек маданий борбордун Оштогу жетекчиси Рашидхан Ходжаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Саламатсыздарбы? Микрофондо мен Заирбек Бактыбаев, ошондой эле студияда кесиптешим, берүүнүн автору жана эксперт Маметбек Мырзабаев отурат.
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар.
Биздин берүүнүн бүгүнкү коногу окумуштуу Кыргызстандагы диний асылыктар боюнча бир катар изилдөөлөрдүн автору Назира Курбанова. Алгач прозелитизм деген эмне? Бул Кыргызстанда качан башталган деген суроого жооп алсак, ушул суроону мен сизге узатсам, Назирайым.
Прозелитизм деген бул бир динден экинчи динге өтүп кетүү. Биздин жарандарды ала турган болсок, бөлөк динге өтүп кеткендерди көбүнчө 90-жылдары өткөндө алар көбүнчө бул атеисттер болгон. Себеби дегенде биз изилдөө жүргүзгөнбүз республика боюнча. Ошол жерде сиз кайсыл динден бөлөк динге өтүп кеткениңиз деген суроого 70-80% мен атеист болуп, мен динге ишенген эмесмин деп айтышкан. Чынында айтканда миссионерлерге аябай эле жакшы ушундай почва болду да. Себеби дегенде биздин жарандарыбыз 70 жыл атеист болуп жүрүп, эч кандай бир кудайга ишенбестен, анан алар келгенде алар жөн келбестен алардын акчасы менен, өзүнүн каражаты менен, өзүнүн кызыкчылыгы менен, өзүнүн идеологиясы менен келип, анан абдан көп элдерди өздөрүнө тартып алышкан.
Адатта биз прозелитизм же бир динден башка динге өткөндөрдү сөз кылганда протестант болуп кеткен же дагы башка динге өтүп кеткен адамдарды, кыргыздарды сөз кылып талкуулап жүрөбүз. Бирок саналуу болсо дагы тескери тенденция же көрүнүш дагы жок эмес, турмушта кезигип жүрөт. Ошол эле кезде башка динге өтүп кеткен кыргыздарды улутташтары, айылдаштары жектеп жаман көрүп келе жатат окшойт, Назирайым.
Бул абдан кызык маселе болуп атат да. Мисалы, абдан жакшынакай интеллигенттүү орустардын балдары, кыздары ислам динине өтүп кеткенде. Ислам динине өтүп кеткендерде аларды азаматсыңар деп аябай эле жакшы кабыл алышат да. Госслужбада иштеген көбүнчө балдар кыргыз кыздарга үйлөнгөн, ошол эле мезгилде ошо намазга жыгылып ислам динин тутунушуп атат. Ошол эле мезгилде кыргыздар бөлөк динге өтүп кеткендер аларды элдер аябай эле начар кабыл алышат да. Аларды чыккынчы өзүңдүн дини сатып бөлөк динге өтүп кеткенсиң деп кабыл алышат. Кандай тенденция жүрүп атат? Изилдеген эч ким жок. 2008-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча прозелитизмге тыюу салынган.
Диний эсиңизде кантип жазылган ошол жерде айтып берсеңиз, мыйзамда эмне деп жазылып турат?
Мыйзамда мындай деп жазылган да. Бир динден экинчи динге элдерди агитация кылып өткөрүүгө тыюу салынат. Закондуу эмес миссионерлик ишмердүүлүк тыюу салынат деп айтылган да. азыркы күндө көп эл аралык уюмдар, укук коргоочулар аябай сындап атат да, себеби дегенде конституцияда эгерде биз баш мыйзамыбызды карай турган болсок 32-чи беренесинде жазып койгон, ар бир жаран жеке өзү же бөлөк башкалар менен өзү каалаган динди дин тутуп ошо динде болушу мүмкүн деп.
Анда бул сиз айткан мыйзамда жазылган нерселер анда баш мыйзамга эмне карама-каршы келип калабы?
Прозелитизмди деп туура эмес элдер түшүнүшүп атат. Орусча настойчивый прозелитизм дешкенде, бул прозелитизм деген ошо миссионерлердин ишмердүүлүгүнүн негизинде күчкө салып, басымдык кылып башка динден экин ошо өздөрүнүн динине тартып алганда ошону прозелитизм. А эгерде жаран өзүнүн каалоосу менен өтө турган болсо, ага эч ким тыюу салбайт. 2008 жылдагы мыйзам боюнча миссионерлер өздөрүнүн отурган зданиясында, өздөрүнүн территориясында ошондой үгүттөө иштери жүргүзүшкө укугу бар. А көчөгө чыгып, мисалы, мурункудай болуп, ага тыюу салынган.
90-чы жылдары же балким азыр деле ушул башка динге өтүүдө мисалы материалдык кызыкчылыктардын орду канчалык болуп атат? Мисалы көп эле айтылып келет коомдо, мисалы жардамдарды берет экен, күң помощторду берет экен.
Башкача айтканда, мисалы үчүн ошол динге, жаңы динге кирип аткан бирөө кандайдыр бир материалдык же болбосо финансылык максатта пайда жардам алыш үчүн кирип атышат да, туурабы? Кээде же болбосо бул жок нерсеби?
Мисалы эгерде биз православ чиркөөсүн алсак же Кыргызстан мусулман башкармалыгында мечиттерди алсак, бул мечиттерде мусулмандар, жааматтар чоң көп. Православтарда дагы өзүнүн адептери бар, э? Адеп дегени бул өзүнүн жааматы бар. А булар миссионерлер жалгыз келишти да. Ким менен иштейт? Иштеш үчүн ошол биздин жарандарды тартыш керек да. А тартканда кантип тартыш керек? Значит, аларды чогулушка чакырыш керек, кыргызча сүйлөш керек, анан айтып бериш керек, кудай бир.
Эмне кызыктыруучу сыйлыктар бериш керек.
Анан ошо келген адамдын кандай көйгөйлөрү бар, ошол көйгөйлөрүнө жардам берет. Ошентип кызыктырып, мындай материалдык жардам деле бергени чын.
Бизде азыркы учурда Кыргызстанда жалгыз эле ошо жаңы динге кирип аткан, ошол жамаатка кирип аткан, коштоп атканга жардам берүү эмес, ошол жаңы киргендерден кандайдыр бир деңгээлде пайда алуу үчүн, кандайдыр бир деңгээлде аларды колдонуу үчүн дагы көптөгөн диний уюмдар иш алып барып жатпайбы? Мисалы үчүн жанагы мун неме сектасы боюнча карай турган болсок, былтыр тыюу салынды мун сектасына. Мун сектасы белгилүү өлчөмдө бир коммерциялык иш аракеттерди жүргүзгөндүгү жөнүндө айтылып атат. Коммерцияга баягындай кыздарды алып барып алып, тиги Кореяга алып барып, байлар менен үйлөндүрүп, кайда ошол байлардын байлыгын тартып алып, ошондой иштер да болуп атпайбы? Бул жерде бир аягында бир комплекстүү маселе барбы дейм да. Мисалы бир коммерция бар бул жерде, психологиялык бир ар түрдүү механизмдер иштеп атат. Ошол эле мезгилде саясий максаттар дагы бар. Эгерде ушундай бир темп менен кете турган болсок, дин билесиз, бул дүйнөдөгү адам баласына тиешелүү эң кымбат баалуулуктардын бирөө. Адам бир өзүнүн динин оңой-оңой алмаштырбайт да. Эгерде ушундай дин алмаштыруу процесси өзгөрө бере турган болсо, бул коомдун стабилдүүлүгүнө кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Кайсыл бир дин болбосун, бул идеология. Ошол себептен ошол диний уюмдар, алардын жакындагы максаты и кайсыл бир перспективага коюлган максаттары бар. Жаңы келгенде жакшы көрүнөйүн деп аябай эле жакшы, көп жакшы иштерди аткарышат. А уже элдерди тартып аткандан кийин, конечно, аябай эле көп как бы идеологияга негиздегенден кийин уже саясатка кирилишет. Адам уже ынанымга берилгенден кийин аны өзгөртүш уже кыйын болот.
Балким 90-чу жылдары Кыргызстан коомдук жана мамлекеттик коопсуздукту эске алып, айрым диний уюмдарды киргизбей тыйып кое алмак, бирок азыр учур кырдаал башка. Кандай айтпайлы, Кыргызстан бүгүн көп диндүү мамлекетке айланып калды. Бул факт. Ошондон улам диний азчылыктардын дагы укуктары тиешелүү деңгээлде корголушу зарыл. Анткени алар да Кыргызстандын жарандары. Алардын укуктары азыркы кезде кандай корголуп атат, Назира айым, сиз айтсаңыз?
1997 жылдан баштап 2012 жылга чейин соттук материалдарды изилдеп чыктык. Эң негизгиси күнөөлүү болгону 80%га жакын күнөөлүү болгону биздин коомчулугубуз. Биздин элибиз ошол жашаган жерде мындай толеранттуулук деген түшүнүк жок. Но биз бир нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек да. Дин иштери боюнча комиссиянын маалыматы боюнча 15 миңден 30 миңге чейин азыркы күндө кыргыздар ошо протестант болуп калган, бөлөк диндерге өтүп деп атат. Эми аларды деле түшүнсө болот. Мисалы биз протестанттардын чогулуштарына катышканыбызда, мындай изилдөө анкета жүргүзгөнүбүздө барганыбызда жакшынакай эле кыргыздын жарандары. Мого мусулман коомчулук, имамдар дагы ушундай психологиялык жактан кандайдыр бир ыкмаларды пайдаланып, аябай мындай жакшы мамиле кылып келген мусулмандарга, ошолорго жардам көрсөтүш керек да. Алар биздин жарандар. Биз аларды байкуштарды эмне кылабыз эми? Чынында айтканда аларды автобуска салып бөлөк өлкөгө көчүрүп алып тыштабайсың, туурабы? Өзбекстанга же Казакстанга бир эле жол калып атат. Биз элди тарбиялашыбыз керек, диний билимсиздигибизди чечишибиз керек. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай мамлекеттин деңгээлиндеги мындай социалдык изилдөөлөр болгону жок да. Ушул аябай жакшы маселе болот эле эгерде биз социалдык кандай тенденциялар, жалаң эле ошо прозелиттер эмес, вообще диний чөйрөнү илимдин негизинде жүргүзүш керек, саясатты дагы да.
Урматтуу агармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев жана эксперт Мамметбек Мырзабаев экөөбүз даярдап алып бардык. Биздин берүүнүн коногу Окумуштуу Назира Курбанова болду. Саламатта калыңыздар.